Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για την κακία, για το κακό. Γιάννης Μάλιερης από μακριά. Γεια σου, Γιάννη, μετά από ένα χρόνο.
Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς σε βρίσκω αυτή τη φορά διαδικτυακά.
Με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, θα βουτήξουμε στην έννοια του κακού, των κακών ανθρώπων. Ένα σχόλιο να πω, που με έχει συγκλονίσει εμένα και όλη την Ελλάδα, η υπόθεση με το βιτριόλι. Δεν θα αναφερθώ στη δράστρια, θα αναφερθώ στην πράξη αυτή. Για μένα η πράξη αυτή, αν με ρωτήσει τώρα, ας πούμε, να ρωτήσουμε τον κόσμο, τι εννοούμε κακό? Η πράξη αυτή είναι κακό. Εγώ αφελώς δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι κακοί. Δεν είναι γενός κακοί, πώς θα σου πω. Και άμα κάνουν καμία πράξη έτσι που είναι πιο πολύ βλακεία παρά κακία. Αυτή ήταν μια πράξη κακίας. Ήτανε οργανωμένο, ήτανε ξέρω τι κάνω, ξέρω να παίρνω αποφάσεις και θέλω να σε βλάψω. Φοβερά πράγματα. Αυτά είχα να πω εγώ για εισαγωγή.
Αυτό δείχνει και έρευνα, ενώ έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω στην ψυχολογία του κακού με πρωταγωνιστή τον Φίλιπ Ζιμπάρντο, ένα κοινωνικό ψυχολόγο από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω στην κακία και γενικότερα σε αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα δείχνουν ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι κακός. Και γι' αυτό ξαφνιαζόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους που δεν φανταζόμαστε ότι μπορούν να κάνουν κακά πράγματα, πώς μπορεί να γίνονται κάτι τέτοια. Και γι' αυτό και πολλοί κόσμος μπορεί και ξεγελιέται από τέτοιους ανθρώπους. Γιατί κατά κανόνα ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί, δεν μπορεί να είναι υποψιασμένος ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν να κάνουν τέτοιες πράξεις. Αλλά το βλέπουμε σε πολλές καταστάσεις. Δηλαδή το άλλο τραγικό, χωρίς να ονοματίζουμε κόσμο, όταν έχουμε φυσικές καταστροφές, τις φωτιές και γίνονται σπίτια του κόσμου και υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που πάνε και κλέβουν σπίτια που κλέβονται. Βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει έτσι μια μικρή μειονότητα ανθρώπων που θα λειτουργήσει και θα κινηθεί με επιβλαβή τρόπο προς το συνάνθρωπό μας και προς τους άλλους.
Εγώ σκεφτόμουν που μιλήσαμε στο τηλέφωνο για ταινίες και σειρές και ξαφνικά και πιστεύω ποιος είναι. Παρόλο που αν ανοίξεις το IMDb, οι περισσότερες ταινίες και σειρές είναι με πρωταγωνιστές κακούς. Η νούμερο ένα κακιά, η κακιά των κακών, η ταινία Gone Girl.
Okay, δεν ξέρω αν την έχω δει, αλλά...
Είναι η ταινία που παίζει η Ρόζα μου. Α, και τώρα μου ήρθε και άλλη ταινία. Αυτή είναι φοβερή να παίζει τους κακούς. Λοιπόν, αυτή έχει παίξει δύο ταινίες στην κακιά. Μία αυτή που είναι στο Netflix, For All I Care, που είναι, έτσι νομίζω λέγεται, από τις πρόσφατες του Netflix, που έχει μία επιχείρηση που πάει και παίρνει ανθρώπους άνω των 60 και τους παίρνει τα λεφτά, τους βάζει με το ζόρι στο... Το είδες αυτό?
Έχω δει τέτοια ντοκιμαντέρ και όντως υπάρχουν τέτοιοι.
Αρρώστησα. Θέλω να σου πω ότι.
Σενάρια και τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν δυστυχώς τέτοιες.
Είδα όλη την ταινία, την έβλεπα μαζί με TikTok με γατάκια. Ήμουν τόσο ταραγμένη με να βλέπω αυτή την κακία στην ταινία. Δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ, ρε παιδί μου. Και η άλλη ταινία που σου είπα, και αυτή μπορεί να την έχει δει, είναι αυτή που είναι παντρεμένη με τον Ben Affleck. Και τώρα, αν είχα άνεση να το πω έτσι. Να το πω ελεύθερα θα το έλεγα αλλιώς, αλλά βασικά δεν έχει...
Ναι.
Και αυτή είναι κακιά, πολύ κακιά γυναίκα, ρε παιδί μου.
Πώς τη λένε την ταινία την άλλη?
Gone Girl.
Α,
το κορίτσι, πώς λέγεται, κάπως λέγεται.
Ελλάδα.
Με τη Ρόζα μου του πάει και τον Ben Affleck. Που υποψιάζεται αυτή ότι την απατάει αυτός. Θα το έχουν καταλάβει ακροατές, τέλος πάντων. Το κακό.
Το κακό αυτό, βλέπουμε ότι πηγάζει δυστυχώς από... Την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να αποκτήσουν πράγματα εις βάρος κάποιων άλλων. Και αυτό που φαίνεται έτσι να χαρακτηρίζει αυτούς τους ανθρώπους έτσι είναι κάποια στοιχεία χαρακτήρα που δυστυχώς το κάνει πιο εύκολο για αυτούς να λειτουργήσουν έτσι.
Για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, για αυτή τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Που άμα τα βρούμε, παιδιά, αυτά σε έναν άνθρωπο, αγοράστε ένα παπούτσια αθλητικά και τρέξτε.
Ναι.
Τρέξτε.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους χαρακτήρες. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς δεν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Απλά, ναι. Αυτό που αλλάζει σε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται για αυτά τα στοιχεία είναι ότι τα έχουν αναπτύξει. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα έχουν αναπτύξει πέρα από παιδικά βιώματα και εξαιτίας έτσι βιολογικών προδιαθέσεων και έχουν ανταμυφθεί αυτά τα στοιχεία από το περιβάλλον. Δηλαδή έχουν στη ζωή τους δει ότι εφόσον λειτουργούν βάσει αυτών των στοιχείων μπορούν να έχουν ωφέλη.
Δηλαδή έτσι που μου τα λες και γεννιέται και γίνεται το κακό.
Ναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει και βιολογική προδιάθεση, αλλά υπάρχει σίγουρα και το περιβάλλον το οποίο αλληλεπιδρά με τη βιολογική προδιάθεση και ενισχύει αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Αναφερόμαστε στο μακιαβελισμό, στον ναρκισισμό και στην ψυχοπαθητικότητα, που είναι λίγο... Κάποιες μελέτες λένε ότι σχετίζονται, άλλες μελέτες δείχνουν ότι είναι λίγο ξεχωριστά στοιχεία. Αλλά συνήθως ναι. Ανθρώπους που βλέπουμε ότι έχουν αυτά τα στοιχεία ή κάποια από αυτά τα στοιχεία θα δούμε και τα υπόλοιπα. Ο μακιαβελινισμός αναφέρεται σε ένα έτσι στυλ προσωπικότητας που έχουν κάποιοι άνθρωποι που ξεγελάει και μεταχειρίζεται και μπορεί και μανιπουλάρει τους άλλους. Όταν είχε συζητηθεί αυτό και σαν trait και από τον Μακιαβέλη που είχε γράψει την πολιτική του διατριβή, είχαν τονιστεί λίγο τα θετικά στοιχεία του μακιαβελινισμού.
Τα οποία ποια είναι?
Τα οποία είναι ικανότητα που έχουν άνθρωποι που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο να φέρουν τα πράγματα στα μέτρα τους και να επηρεάζουν τις καταστάσεις όπως τους βολεύει. Και εντάξει, είναι ένα στοιχείο χαρακτήρα που το έχουμε συσχετίσει με πολιτικούς, το έχουμε συσχετίσει έτσι με, ναι, κατά κύριο λόγο με πολιτικούς θα έλεγα.
Η οποία σε μία, ως έναν βαθμό αυτό που είπες, όλοι θέλουμε να επηρεάσουμε, ας πούμε, να, τι να πω τώρα, κάτι πάρα πολύ απλό, να επηρεάσεις το παιδί σου, ας πούμε, να πάει να πάρει παγωτό, ξέρω εγώ, ο έφηβος, ξέρω εγώ, να πάει, να μην βαρεθεί, να πάει απέναντι, να πάρει παγωτό για την οικογένεια, γιατί εσύ βαριέσαι, ας πούμε. Κάτι ναι. Πολύ έτσι, πολύ απλό.
Ναι. Ή να μπορούμε να φέρουμε κάποιες καταστάσεις στα μέτρα μας, ώστε να μην όντως αγχώσουμε ή τρομάξουμε το παιδί μας ή κάτι τέτοιο.
Ναι, για
το...
ναι, επίσης δηλαδή, γι' αυτό. Έτσι,
βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία είναι μεν μαύρα, θεωρούνται μαύρα και σκοτεινά, αλλά ξεκινάνε από ένα επίπεδο το οποίο έχει... δεν είναι τόσο επιβλαβές και είναι σε ένα φάσμα. Αλλά κάποιος ο οποίος κατά κύριο λόγο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε ότι επηρεάζει πολύ άμεσα τη συμπεριφορά του και το περίγυρό του, εκεί μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι το χρησιμοποιεί λίγο παραπάνω εις βάρος των άλλων του συνόλου. Έτσι αυτό εγώ λίγο που θέλω να τονίσω, θα δείτε ότι όλα τα στοιχεία κατά κάποιο τρόπο τονίζουν την τάση που έχουμε όλοι να κοιτάμε πιο πολύ τον εαυτό μας παρά τους άλλους. Και αυτό αν το δούμε σε έναν βαθμό έχει μια υγεία μέσα του, αλλά όταν αυτό ξεφεύγει και γίνεται πολύ extreme, ναι. Σίγουρα αρχίζει και γίνεται παθολογικό.
Ναι. Ο μακιαβελιστής, δηλαδή ο μακιαβελισμός, τα χαρακτηριστικά του είναι αυτός ο οποίος θέλει να χειραγωγεί.
Ναι. Ναι.
Okay.
Ναι.
Το gaslighting, ας πούμε, που το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, έχει προκύψει αυτή η έννοια, είναι στοιχείο του μακιαβελισμού.
Είναι μια συμπεριφορά μακιαβελινική, πώς το λένε. Ναι, ναι.
Μακιαβελική.
Ναι. Ναι.
Ναι. Ναι. Okay, καταλάβαμε.
Και το επόμενο που πολλές φορές συνδέεται με ανθρώπους που είναι έτσι χειραγωγούν, είναι ο ναρκισισμός, το οποίο εντάξει σαν στοιχείο χαρακτήρα και όχι σαν διαταραχή αναφέρεται στην τάση που έχουμε να επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο εγώ μας, τον εαυτό μας, τα θέλω μας, τις ανάγκες μας, ναι. Και τα λοιπά, εις βάρος των αναγκών των άλλων.
Και που είναι και καλό να έχουμε λίγο.
Ναι, που πάλι βλέπουμε ότι εντάξει και μικρά παιδάκια μέχρι να αναπτυχθούν μπορεί σε κάποια στάδια της ανάπτυξής τους να το έχουν λίγο παραπάνω. Απλά σε κάποιους ανθρώπους πάλι είναι ένα στοιχείο χαρακτήρα το οποίο θα ενισχυθεί και από τη μία θα τους δώσει αρκετά ωφέλη σε κάποια πράγματα στη ζωή τους, θα τους βάλει πολλές φορές πιο μπροστά σε κάποιους τομείς από τις άλλους, θα τους φέρει πιο πολλά και καλά άμεσα ωφέλη. Από την άλλη το βλέπουμε ότι όταν αυτό γίνεται πολύ extreme και χρησιμοποιείται πάρα πολύ σαν στοιχείο χαρακτήρα, γίνεται ένα έτσι πολύ σημαντικό στοιχείο χαρακτήρα ψυχοπαθολογίας και φέρνει πολλά προβλήματα.
Εδώ τώρα μιλάμε δηλαδή για ακραίο ναρκισισμό.
Ναι.
Κακό ναρκισισμό.
Κακό, καλό, ναι, εντάξει, υπάρχουν διάφορες. Αν πάμε στη ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας, υπάρχουν διάφοροι. Ναι, εδώ μιλάμε πιο πολύ για το στοιχείο χαρακτήρα που έχουμε του ναρκισισμού, που εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο το μοιράζονται και άνθρωποι που έχουν τη διαταραχή. Απλά δεν χρειάζεται να έχεις τη διαταραχή για να το έχεις αυτό λίγο πιο έντονα σαν στοιχείο χαρακτήρα.
Μοιάζουνε πάντως τώρα όμως, δεν μοιάζουν έτσι που τα λες, ο μακιαβελισμός και ο ναρκισισμός.
Ναι, αλλά πάλι μπορούμε να δούμε ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο χειριστικοί, αλλά και εδώ θα έρθουμε και στο τρίτο στοιχείο, όπου δεν είναι απαραίτητα τόσο, ή τουλάχιστον κρύβουν τον ναρκισισμό τους. Δεν πειράζει τόσο το εγώ τους, δεν είναι το εγώ τους. Υπάρχει σίγουρα το εγώ που ταΐζει την ανάγκη να είναι χειριστικός κάποιος, γιατί γίνεται χειριστικός κατά κύριο λόγο προς όφελός του ή για λόγους επιβίωσης, αλλά δεν είναι απαραίτητα το κύριο στοιχείο. Και βλέπεις πολλές φορές και ανθρώπους με ναρκιστικά στοιχεία που δεν είναι και τόσο πάντα έξυπνοι ώστε να είναι τόσο καλά χειριστικοί και ικανοί όσο κάποιος ο οποίος είναι πολύ μακιαβελικός. Όπου εκεί πέρα, δηλαδή εκεί βλέπεις ότι εκεί πέρα λίγο αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαχωριστούν, έτσι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ξέρει ότι δεν πρέπει σε μια κατάσταση να πει πολλά πράγματα, ακόμα και αν τον προσβάλλουν, για να πάρει αυτό που θέλει.
Ναι.
Αλλά έχει πολύ έντονο τον ναρκισισμό μέσα του, θα αντιδράσει και δεν θα μπορέσει να χειριστεί σωστά και να μανιπουλάρει σωστά την κατάσταση. Και θα χάσει αυτό που κάποιος ο οποίος είναι λίγο πιο μακιαβελικός θα μπορέσει πολύ εύκολα να το πάρει. Που τον προσβάλλουν, κάνουν επίθεση στο εγώ του και ξέρει ότι κάνοντας την πάπια, αργά ή γρήγορα θα μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει και να χειριστεί τα πράγματα προς όφελός του.
Ναι, καλά. Αυτή που σας λέω, αυτή είναι σίγουρα. Το κορίτσι που εξεφανίστηκε, λέγεται στα ελληνικά η ταινία που σας είπα. Αυτή είναι, αυτή τα έχει όλα αυτά.
Είναι. Και το τρίτο στοιχείο εδώ είναι αναφέρεται ως υποκλινική ψυχοπαθητικότητα.
Ναι.
Το αναφέρουν έτσι υποκλινική ψυχοπαθητικότητα ώστε να μην το μπερδεύουμε συνήθως με την ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας ή την αντικειμενική παύλα παραβατική διαταραχή προσωπικότητας, όπου εδώ έχει να κάνει με την ικανότητα που καμιά φορά μπορεί να έχουμε να μην έχουμε ενοχές για πράγματα κακά που μπορούμε να κάνουμε, να μπορούμε έτσι να κινούμαστε βάσει πάλι λογικής και ωφέλους χωρίς να μας επηρεάζει η συνείδησή μας.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ενοχές. Γι' αυτό και δεν κάνουμε κάτι κακό ή όταν κάνουμε κάτι κακό νιώθουμε αφόρητες τύψεις. Και
ναι.
Είμαι σίγουρη ότι σε μία ερώτηση, θα το ρωτήσω αυτό στο κοινό, εάν ξέρατε με τα βεβαιότητας ότι δεν θα σας τσακώνανε ρε παιδί μου, σε ποιον θέλετε να κάνετε κακό, θα το κάνατε? Τι θα απαντήσει ο κόσμος?
Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, ακόμα και ναι να λέγανε όλοι ότι θα το κάνανε. Στην πράξη οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν.
Ναι, και εγώ το πιστεύω.
Και γι' αυτό βλέπουμε και σε πολέμους και τα λοιπά ότι υπάρχει δυσκολία. Όταν η μάχη γινόταν σώμα με σώμα υπήρχε μεγάλη δυσκολία αντίπαλες πλευρές να σκοτώσει μία την άλλη. Και μέσα στον χρόνο βρεθήκανε τρόποι να απομακρύνεται η σύγκρουση και ώστε να μην νιώθει η κάθε πλευρά το κακό που κάνει στην άλλη ή να υπάρχουν δικαιολογίες για αυτό το πράγμα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι, κάτι μας κρατάει, το οποίο το έχουμε μάθει από τους γονείς, από το περιβάλλον μας τέλος πάντων, και νιώθουμε τύψεις και ενοχές με κακές συμπεριφορές μας, και αυτό έχει προχωρήσει την ανθρωπότητα να μην είναι πια στο μεσαίωνα και σε όλα τα προηγούμενα στάδια που προηγήθηκαν το μεσαίωνα. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που λες, πώς τους είπες,
αυθεντικοί. Συνήθως τους λένε λαθασμένα ως ψυχοπαθείς.
Ναι.
Και αναφέρονται πολλές φορές στα μίντια σαν ψυχοπαθείς, που είναι λάθος όρος, γιατί μπερδεύει την ψυχοπάθεια, που μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχικής υγείας, με ένα συγκεκριμένο στοιχείο χαρακτήρα ή μια πολύ συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας. Και στα αγγλικά ο όρος είναι psychopathy.
Ναι.
Στα ελληνικά σωστά μεταφράζεται ψυχοπαθητικότητα, ώστε να διαχωρίζεται σωστά, όχι ψυχοπάθεια.
Και είναι αυτός ο λόγος που συζητάμε ευρέως για το στίγμα. Γιατί με κάθε τέτοιο έγκλημα, το πολύ εύκολο και το οικείο είναι να λέμε άλλος τρελός και αυτός που σκότωσε, τέλος πάντων. Είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους, ακόμα και σαν και εμένα, που αντιμετωπίζω κατάθλιψη, τέλος πάντων. Είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό.
Ναι.
Πρέπει να προσέχουμε.
Κοιτάξτε,
όταν το ακούμε να το διορθώνουμε.
Ο ψυχοπαθής ούτως ή άλλως έχει μια μεγάλη δόση στίγματος και είναι κάπως προσβλητικός. Αν το δούμε βέβαια καθαρά αντικειμενικά κλινικά, αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχικής υγείας.
Ναι, ναι, ναι.
Και κατά κανόνα άνθρωποι που είναι ψυχοπαθείς ή όταν γινόμαστε ψυχοπαθείς, γιατί όλοι μπορούμε να βιώσουμε κάποιο πρόβλημα στην ψυχική μας υγεία, δεν είναι άνθρωποι που κάνουν κακά πράγματα, ούτε εγκλήματα, ούτε χαρακτηρίζονται από ψυχοπαθητικότητα ή τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή, κατά κανόνα βλέπουμε ότι τα περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν σκοράρουν ψηλά σε αυτά τα τρία στοιχεία του μαύρου,
της
σκοτεινής προσωπικότητας.
Ναι.
Και κατά κανόνα άνθρωποι, και υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό, άνθρωποι που έχουν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία είναι πιο ευσυνείδητοι, είναι πιο καλοί, έχουν πιο πολύ νιάξιμο για τους άλλους.
Και βασικά βλέπουν τον εαυτό τους, να το πούμε και αυτό.
Ναι, είναι άνθρωποι που λέει, θα πρέπει να χαιρόμαστε να τους έχουμε δίπλα μας,
ναι,
και να είναι...
Έτσι, ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, και άρα με αυτούς τους ανθρώπους, τους ψυχοπαθητικούς, κάτι έχει πάει σκοτεινά στην παιδική τους ηλικία και νομίζουν ότι μπορεί να το...
Ναι, μια θεωρία, ναι.
Πες.
Ναι. Ναι, κάτι καλά, μια από τις θεωρίες και ίσως κάποιες μελέτες δείχνουν ότι έχουν βιώσει έντονα τραύματα για κακοποίηση, τα οποία τους έχουν βοηθήσει να διαμορφώσουν λίγο αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα για να επιβιώσουν. Άλλες θεωρίες δίνουν λίγο πιο πολύ βάση στη βιολογία της ψυχοπαθητικότητας, όπου εκεί πέρα τονίζεται πιο πολύ βιολογικά η ευκολία που έχουν κάποιοι άνθρωποι να μην ταράζονται, να μην βιώνουν έτσι έντονα συναισθήματα όταν κάνουν κακά πράγματα. Η ανάγκη τους να, πάλι και αυτό είναι σημαντικό, η ανάγκη τους να βιώνουν αυτό που λέμε το thrill seeking, να βιώνουν καταστάσεις που τους κρατάνε ενεργούς και
δίνουν
ενδιαφέρον.
Έξαψε το που έχουν μία... Ναι, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix με τον Morgan Freeman, διερευνά τη θρησκεία και το Θεό, δεν ξέρω αν το έχεις δει, έχει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο κακό και παίρνουν συνέντευξη από έναν serial killer. Με πολύ ψυχραιμία το ντοκιμαντέρ αυτό, να το δείτε, το επεισόδιο για το κακό, και ο οποίος λέει αυτό που λες και εσύ, ότι σκότωνα και δεν ένιωθε τίποτα. Φοβερό, ναι. Φοβερό.
Ναι, αυτό το βλέπουμε σε πολλούς τέτοιους δολοφόνους.
Ναι.
Ή εγκληματίες που μπορεί να τους πιάσουν και να τους βλέπεις ότι γελάνε, ξέρω εγώ, δεν νιώθουν. Ή αργότερα όταν ομολογούν τις πράξεις στα δικαστήρια, που συνήθως τις ομολογούν για να έχουν κάποια ωφέλη, το κάνουν με περηφάνεια. Γενικά, άτομα με ψυχοπαθητικότητα λειτουργούν πολύ με την λογική τους και εκλογικεύουν τις κακές τους πράξεις. Θα τους ακούσεις αν κοκορευτούν, ότι πολλές φορές κοκορεύονται για τα κακά πράγματα που κάνουν, και θα τους ακούσεις να δικαιολογούν αυτά που κάνουν, ότι ο άλλος έπρεπε να το πάθει αυτό, ή τέτοιος που ήταν ή τέτοια που έκανε, καλά του έκανα. Πάντα έχουν μια εκλογήκευση που υπερασπίζει τις πράξεις τους. Αλλά καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακά πράγματα, απλά δεν τους νοιάζει.
Α, καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακά πράγματα.
Ναι, δεν το καταλαβαίνουν. Έχουν, και νομικά, γενικότερα, και οι τρεις και τα τρία στοιχεία του χαρακτήρα, και όταν γίνονται παθολογίες, νομικά σε πιο έτσι πολιτισμένες νομικές χώρες που παίρνονται αυτά υπόψη τους, δεν δίνουν κατά κάποιο τρόπο κάποιο ελαφρυντικό. Ίσα-ίσα είναι στοιχεία που επιβαρύνουν τις ποινές και πρέπει να επιβαρύνουν τις ποινές, γιατί άτομα που έχουν αυτά τα στοιχεία έχουν full capacity, δηλαδή καταλαβαίνουν τι κάνουν, τους δίνουν τη δυνατότητα αυτά τα στοιχεία να κάνουν κακά πράγματα πιο πολύ από ό,τι σε άλλους, αλλά τα κάνουν με όλη τους τη συνείδηση και όλο το κίνητρο που έχουν. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία δεν δικαιολογούν την κακή συμπεριφορά και ούτε θα έπρεπε.
Την εξηγούν απλά.
Την εξηγούν, αλλά παράλληλα όσο τους γνωρίζουμε και όσο γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία σε όλους μας, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν κακά πράγματα.
Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά έχουν μελετηθεί από εσάς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με να ερευνούν δολοφόνους, να τους διάσημους πάνε και ξέρω κάνουν sessions μαζί τους και τους, ή και τις ιστορίες, τέλος πάντων, άνθρωποι που έχουν ζήσει πολύ παλιά. Ας πούμε το Χίτλερ, φαντάζομαι, είμαι σίγουρο ότι πρέπει να έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία για την προσωπικότητα αυτή.
Ναι, σίγουρα. Έχουν γίνει πολλές μελέτες. Μάλιστα, μια που σου αρέσουν και οι σειρές και οι ταινίες στο Netflix. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η σειρά, αλλά είναι μια σειρά που δείχνει πώς αναπτύχθηκε η μονάδα του FBI που πιάνει serial killers και μελετάει τέτοιες προσωπικότητες. Που εκεί πέρα στην ουσία δείχνει πώς ξεκινάνε να μελετάνε τέτοιες προσωπικότητες και να τις καταλαβαίνουν, να τους πλησιάζουν, να μπαίνουν λίγο στον τρόπο σκέψης. Υπάρχουν 2-3 σειρές που ασχολούνται με τέτοιους χαρακτήρες, ναι.
Οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν ανθρώπους. Εκεί καταλήγουμε πάντως.
Ναι.
Hurt people. Ξανά και ξανά. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων.
Ναι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί πληγωμένοι άνθρωποι που οι πληγές τους τους έχουν κάνει καλούς θεραπευτές ή καλούς ανθρώπους. Ο Wounded Healer, ας πούμε, που δεν, δηλαδή η πληγή δεν εξηγεί ούτε δικαιολογεί πάντα κακή συμπεριφορά. Και ξέρετε κάτι, δηλαδή ξέρεις κάτι, Δέσποινα, συνήθως τέτοιοι χαρακτήρες είτε άνθρωποι με τέτοια στοιχεία χαρακτήρα είναι πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία τέτοια βιώματα για να τις καπουλάρουν, να γλιτώσουν, να πάρουν ελαφρυντικά. Ενώ άνθρωποι που δεν έχουν τέτοια στοιχεία, αν κάνουν κάτι κακό, μετά όντως αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δεν, δηλαδή ακόμα και αν είχαν τα χειρότερα τραυματικά παιδικά χρόνια, αν είχαν λόγους πολύ καλούς που κάνουν ό,τι κάνανε, κατά κανόνα οι ενοχές τους θα τους κατακλείσουν σε τέτοιο βαθμό που δεν θα υπερασπιστούν καν τον εαυτό τους. Και βλέπεις τέτοιους χαρακτήρες να τις καπουλάρουν από πολύ κακά πράγματα που κάνουν και άλλους να καταδικάζονται και να δέχονται έτσι ακόμα περαιτέρω κακοποίηση. Και αυτό καμιά φορά και το βλέπουμε στις ειδήσεις με ανθρώπους που μπορεί να καταλάβουμε πού περίπου βρίσκονται ή ανοίγουν, είναι κρίμα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Θέλει καλύτερη διασύνδεση του νομικού με του ψυχολογικού και ψυχιατρικού κλάδου εδώ πέρα, ούτως ώστε αυτά τα πράγματα να αξιολογούνται σε βάθος, να μην είναι πράγματα που γίνονται σε λίγες περιπτώσεις.
Αυτοί οι άνθρωποι, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν διαφορές στον εγκέφαλό τους από το δικό μας?
Ναι, έχουν γίνει μελέτες που έχουν δείξει ότι υπάρχουν αλλά βιολογικές διαφορές. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό που μπορούμε βάσει αυτών των βιολογικών τεστ για καμία ψυχική πάθηση να κάνουμε διάγνωση.
Όχι, δεν αναφέρομαι τώρα γενετικά. Αναφέρομαι ότι
εγκεφαλικά σε δομές.
Ότι θα βιώσουν, ναι, ας πούμε, ένα παιδί 5 χρονών που το βιάζει ο μπαμπάς του επί 3 χρόνια, αυτουνού ο εγκέφαλος του παιδιού θα έχει άλλα, πώς θα το πω τώρα στον εγκέφαλο, καταλάβατε, θα έχει άλλες συνδέσεις, συνάψεις, θα δημιουργηθεί ζήτημα.
Ναι, και εντάξει, αλλά αυτό ισχύει. Δηλαδή, τέτοιες διαφορές βλέπουμε σε πολλές ψυχικές διαταραχές. Συνήθως τιμές που έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να μπορούμε να κάνουμε ένα σκάν του εγκεφάλου και να διαγνώσουμε ότι αυτός έχει αυτό. Δηλαδή, ακόμα χρειαζόμαστε την κλινική παρατήρηση και την συνέντευξη και την αξιολόγηση του ατόμου και του περιβάλλον του για να αποφανθούμε ότι αυτό το άτομο έχει αυτά τα στοιχεία ή υπάρχει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ότι βρίσκονται βιολογικές διαφορές και ότι σίγουρα τέτοια γεγονότα, και δεν είναι το ένα γεγονός, είναι συνήθως πολλά γεγονότα που χτίζουν. Σε ταινίες συνήθως, δηλαδή τον Dexter που ήταν έτσι, έχει γίνει πιο γνωστή σειρά ενός ψυχοπαθητικού serial killer, ναι. Δείχνουν βέβαια και πολύ πιο θετικά, γιατί τον γαλούχησε ο πατέρας του να σκοτώνει μόνο άλλους δολοφόνους. Άρα δείξανε μια πολύ ρομαντική έκδοση ενός... Ναι, εκεί είχαν δείξει ότι βίωσε το θάνατο της μητέρας του, αυτό τον πάγωσε, τον έκανε έτσι, έτσι πιο ψυχρό και πιο έτσι τον έφερε πιο κοντά στην όλη έννοια του θανάτου και στη βία και τα λοιπά. Και εντάξει, τον δείχνει μετά ότι όντως έχει κάποιες δυσκολίες να συνδεθεί με τους άλλους. Πάντα υπάρχει το δικό του σενάριο να τρέχει για το πώς χειρίζεται και μανιπουλάρει τους άλλους, και όντως έχει μια ευκολία να σκοτώνει άλλους, να τους βρίσκει και να τους σκοτώνει τους άλλους serial killers. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχουν πραγματικοί Dexter, γιατί στην πράξη αυτοί με τέτοια στοιχεία που φτάνουν να έχουν εγκληματική και ανθρωποκτονική συμπεριφορά, δεν έχει δείξει καμία έρευνα ότι το κάνουν για το καλό των άλλων. Συνήθως το κάνουν γιατί έχουν κάποιο όφελος ή θέλουν να κάνουν κάτι, να πετύχουν κάτι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αναφέρουν ότι έχουν ανάγκη να νιώσουν αυτό που νιώθουν όταν σκοτώνουν κάποιον.
Τώρα μου ήρθε και το Seven, που από τώρα έχει και χρόνια που έχω δει την ταινία, που ο δολοφόνος, που ήταν φοβερά ναρκισιστής, ήταν θαρρής και ήθελε να τον πιάσουν. Θυμάσαι και αυτό. Ότι το έκανε με έναν τρόπο να αφήσει το αποτύπωμα για να τον... Ότι εγώ το, αυτός το έκανε, είναι ο ίδιος.
Δεν τη θυμάμαι ακριβώς την ταινία, αλλά σίγουρα την έχω δει. Είναι λίγο παλιά, έχεις δει πολλές μάλλον.
Τώρα την ταινία την έχουν δει όλοι, γι' αυτό την είπα.
Αλλά ναι, κάποιοι αφήνουν στοιχεία και κάποιοι νιώθουν καλά με το να αποκαλυφθούν. Και πολλές φορές έτσι γι' αυτό το λόγο τους πιάνουν. Αλλά πάλι εδώ βλέπετε, εδώ εντάξει, το στοιχείο, ας πούμε το trait του ναρκισισμού δεν υπάρχει σε όλους τους ψυχοπαθητικούς στον ίδιο βαθμό. Κατά κανόνα οι ψυχοπαθητικοί δεν είναι αρκετά ναρκισοί. Ναι, ναι, δηλαδή και ξέρουν και το διαχειρίζονται αυτό. Είναι πιο, μπορούν να χειραγωγούν πιο εύκολα και να κρύβονται πιο εύκολα από ότι άνθρωποι με έντονα ναρκιστικά στοιχεία. Επίσης καλό είναι λίγο, έτσι, κάτι καλό που έκανες Δέσποινα από την αρχή είναι ότι έδειξες ότι αυτά τα τρία μαύρα στοιχεία του χαρακτήρα έτσι βρίσκονται σε ένα φάσμα και πηγάζουν από έτσι φυσιολογικές συμπεριφορές και στοιχεία. Απλά γίνονται μαύρα και επιβλαβή όταν εξασκούνται και δουλεύονται πολύ.
Και πετύχει τέλεια καταιγίδα.
Ναι. Ναι. Το άλλο που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι έχουν γίνει μελέτες που έχουν δείξει ότι υπάρχουν και στοιχεία του χαρακτήρα που τα θεωρούμε λίγο πιο λευκά, αν θέλεις να τα... οι καλές δυνάμεις του χαρακτήρα, αυτό που θα λέγαμε. Όπου, εντάξει, πάνω σε αυτό έχει βασιστεί η ολόκληρη επιστήμη της θετικής ψυχολογίας που φαντάζομαι έχεις κάνει.
Ναι, 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 έχω κάνει με τον Τάσο Σταλίκα, φοβερή εκπομπή.
Ναι, έχεις κάνει πολλά τέτοια. Γενικά αυτοί μελετούν πιο πολύ τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα και έχουν και ωραία τεστ που τα δείχνουν. Όσον αφορά τα μαύρα στοιχεία, κυρίως αυτά που αναφέρουν πιο πολύ που πάνε αντίθετα σε αυτά τα στοιχεία είναι το στοιχείο του ανθρωπισμού, η τάση που έχει ο άλλος να νοιάζεται για τον άνθρωπο, να τον φροντίζει, να τον προσέχει. Μετά άλλο ένα στοιχείο αναφέρεται ως το στοιχείο του καντιανισμού, αν το πούμε έτσι, από τον Καντ, τον φιλόσοφο, όπου αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα δείχνει πιο πολύ την τάση που έχουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους για την αξία που είναι και έχουν και να μην τους βλέπουμε σαν αντικείμενα προς εκμετάλλευση. Και πάλι και ο ανθρωπισμός και ο καντιανισμός είναι έτσι πολύ σημαντικά αντίδοτα στα μαύρα μας στοιχεία.
Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Πιστεύω αφελώς ότι η ανθρωπότητα γίνεται καλύτερη. Όχι. Είμαστε πιο καλύτεροι από το αυτό που ήμασταν 1000 χρόνια πριν.
Ως ένα βαθμό συμφωνώ και θέλω και εγώ να πιστεύω το ίδιο. Όντως γίνεται καλύτερη η ανθρωπότητα και οι μελέτες έχουν δείξει ότι και όσο γερνάμε γινόμαστε καλύτεροι.
Όσο γερνάμε, ναι, το πιστεύω.
Και ακόμα και αυτά τα μαύρα στοιχεία λίγο όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος απαλύνουν και γίνονται λίγο καλύτερα. Παρόλο που γενικά οι διαταραχές τους δεν θεωρούνται θεραπεύσιμες, δηλαδή ούτε ο ναρκισμός ούτε η ψυχοπαθητικότητα θεωρούνται ουσιαστικά θεραπεύσιμες. Υπάρχουν πλέον θεραπείες βέβαια που τα δουλεύουν αρκετά.
Να, συγγνώμη, έτσι κρατά τη σκέψη σου. Θεραπεύσιμες μεν. Θα έρθει αυτός που τα έχει αυτά όμως, δεν θα έρθει.
Και όμως έρχονται, τους βρίσκεις.
Αλήθεια.
Έρχονται, μπορεί να έρθουν με άλλα αιτήματα. Καμιά φορά έρχονται και με το ίδιο αίτημα, αλλά όταν έρχεται με αίτημα.
Πες το αίτημα. Πες το αίτημα.
Μπορεί να έρθει κάποιος με αίτημα ότι έχω ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Είναι εξαιρέσεις. Και το να έρθει ακριβώς με ένα τέτοιο αίτημα είναι πολύ μεγάλο θεραπευτικό βήμα.
Ναι.
Αλλά συνήθως, εντάξει, μπορεί να έρθουν με αιτήματα ότι έχουν κατάθλιψη, οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν, οι άλλοι τους αδικούν.
Τέτοια αιτήματα. Νόμιζα θα μου λέγες. Πες, γιατί σε έκοψα.
Η ζωή είναι δύσκολη, άδικη. Αυτά από ανθρώπους με ναρκιστικά στοιχεία. Τώρα με ανθρώπους που είναι πιο ψυχοπαθητικοί, αν θα έρθουν γιατί θέλουν κάπως να χρησιμοποιήσουν τη θεραπεία προς όφελός τους. Μπορεί να μας έρθει ένας ψυχοπαθητικός γονιός που θέλει να βγάλει άρρωστη τη γυναίκα που χωρίζει για να της πάρει τα παιδιά και να δείξει την πιο καλή εικόνα πατέρα ανθρώπου και να κάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να το πετύχει αυτό και να μην αντιληφθείς τίποτα από όλα αυτά.
Ναι, αλλά δεν θα έρθει να σας πει κάποιος ότι έχω διαπιστώσει ότι βλάπτω και είμαι και σκέφτομαι το πώς θα προξενήσω κακό στους γύρω μου. Και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, δεν θα έρθει αυτό ποτέ.
Μπορεί να γίνει και αυτό. Συνήθως, αλλά αν σου έρθει κάποιος που έχει τέτοιες σκέψεις ή τέτοια άγχη, ναι. Εγώ κλινικά το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ δεν είναι κανένα από όλα αυτά. Πολύ σημαντικό το αυτό που θα πούμε, γιατί πολλές φορές άνθρωποι που έχουν τη συγκεκριμένη διαταραχή δεν το ξέρουν και μπορεί να μπλέξουν και με τον νόμο.
Για ποια διαταραχή λες?
Αυτό μπορεί να εμφανιστεί στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Όπου εκεί πέρα που είναι μια διαταραχή που κάποτε άνοιγε στις αγχώδεις διαταραχές, τώρα είναι κατηγορία από μόνη της, εκεί πέρα όντως άνθρωποι που έχουν αυτή τη διαταραχή μπορεί να έχουν σκέψεις που τους έρχονται έτσι αυθόρμητα ή εικόνες ότι να βλάψουν κάποιον, να βλάψουν το παιδί τους ή να κάνουν κακό σε κάποιον. Όπου για αυτούς αυτές οι σκέψεις είναι παράλογες και προκαλούν πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και μπορεί να μας έρθει, μπορεί να κάποιοι που καταλήξουν πάρα στην αστυνομία να το πούνε αυτό και να μπλέξουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ψυχολογική διαταραχή. Αλλά συνήθως αν έρθει στη θεραπεία με τέτοια αιτήματα ή φοβίες, το πιο πιθανό είναι να όντως να πάσχει από μια ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που έχει τέτοιες αιμονές και τέτοιες που αυτή δεν είναι ποτέ επικίνδυνη. Έτσι, δηλαδή δεν έχει ποτέ άνθρωπος με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που έχει τέτοιες αιμονές
και να τις έχει πραγματοποιήσει.
Ναι, δεν τις πραγματοποιούν. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο τους σκάει χωρίς να το θέλουν στο μυαλό, σαν ιδέα ή σαν εικόνα. Και συνήθως οδηγούνται σε τελετουργίες ή σε πράγματα, σε πράξεις που προσπαθούν να κάνουν ώστε να τους φύγουν. Αυτά είναι να κατευνάσουν την ταραχή τους. Αλλά νιώθουν πολλές ενοχές και όταν είναι πολύ έντονο αυτό, φοβούνται και πιστεύουν ότι μπορούν να βλάψουν κάποιον. Έτσι. Αλλά κατά κανόνα αυτοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι, δεν έχουν ποτέ βλάψει κάποιον, δεν θα βλάψουν ποτέ κάποιον. Αλλά αν δεν τους γνωρίζει το σύστημα και αν και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν, πολύ εύκολα μπορούν να μπλέξουν με τον νόμο.
Και με το μυαλό τους ταλαιπωρούνται τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι. Και το τρίτο στοιχείο, έτσι να κλείσω λίγο με τα τρία στοιχεία, τα πιο φωτεινά στοιχεία, το τρίτο στοιχείο ας πούμε των λευκών στοιχείων,
των φωτεινών,
πώς θα το πεις, είναι η πίστη στην ανθρωπότητα, έτσι, δηλαδή να πιστεύεις ότι άλλοι είναι κατά κανόνα καλοί και δεν θέλουν το κακό σου και τα λοιπά. Ναι, που αυτά είναι και στοιχεία που πάλι τα έχουμε ως ένα βαθμό, ναι, όλοι, ναι, μας. Ναι. Όσο τα αναπτύσσουμε, κακό δεν μας κάνουν. Ναι. Εντάξει, κάποια άτομα που είναι λίγο πιο μακεβελικά ή ψυχοπαθητικά μπορούν να πούνε να τα δούνε λίγο, να τα υποτιμήσουν αυτά τα στοιχεία και να πούνε «Α, τους βλάκες, αυτούς εκμεταλλεύομαι εύκολα». Και ίσως κάποιοι τέτοιοι όντως να πέφτουν θύματα σε πιο μακεβελικούς ή ψυχοπαθητικούς χαρακτήρες. Αλλά μπορείς να έχεις και τα τρία στοιχεία χωρίς να είσαι αδαής ούτε αφελής γενικότερα, έτσι. Δηλαδή απλά θέλει μια αποδοχή ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καλοί, αλλά όχι όλοι.
Και αυτό που είπες στην αρχή, ότι όταν συμβαίνουν αυτά, όπως αυτό το περιστατικό με τη βιτριόλη.
Ναι, με πολλά από αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι, ναι, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε, να χωνέψουμε ότι θα γινόντουσαν τέτοια πράγματα.
Αυτό με το βιτριόλι όμως ήταν το κάτι άλλο, γιατί τι της έκανε πραγματικά. Με έχει συγκλονίσει. Ναι.
Εγώ αυτό που θέλω λίγο εδώ να τονίσω είναι ότι για να μην το κάνουμε συγκεκριμένο σε ατομικά περιστατικά.
Την πράξη το είπαμε. Την πράξη σχολιάζω. Την πράξη είναι εντάξει.
Γενικότερα με τέτοια εγκλήματα βλέπουμε ότι υπάρχει μοτίβο. Έτσι, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μοτίβο και επανάληψη. Δηλαδή έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το ίδιο και με γυναικοκτονίες. Ναι. Έτσι. Οπουδήποτε βλέπουμε ότι υπάρχει μοτίβο, έχουν γίνει μελέτες, όχι αυτά που ακούμε στην τηλεόραση που λένε. Έχουν γίνει σωστές μελέτες που αυτοί οι χαρακτήρες και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μελετηθεί, ναι, και ξέρουμε πράγματα για αυτούς σαν κλινικές οντότητες. Έτσι. Γιατί δεν είναι εγκλήματα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι τυχαία. Έτσι. Αλλά το σημαντικό πάλι εδώ είναι ότι κατά, ναι, κανόνα αυτοί αποτελούν ειδική κατηγορία από μόνοι τους. Δεν αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά ανθρώπων που έχουν προβλήματα με την
ψυχική υγεία. Αυτό να τονιστεί ξανά.
Ναι. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία δεν κάνουν επιθέσεις, ναι, με βιτριόλι. Ναι. Δεν κάνουν επιθέσεις. Οι μελέτες δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να είναι θύματα επιθέσεων παρά να κάνουν αυτοί επιθέσεις. Δεν αποκλείει ότι κάποιος που κάνει κάτι τέτοιο μπορεί να έχει και αυτός κάποιο πρόβλημα με την ψυχική του υγεία, αλλά δεν αρκεί αυτό μόνο για να εξηγήσει αυτή τη συμπεριφορά. Και αυτοί που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και έχουν και εγκληματική συμπεριφορά είναι ειδική κατηγορία ψυχικά ασθενών. Σε πάλι πολιτισμένες χώρες υπάρχουν νοσοκομεία που είναι αφιερωμένα σε αυτούς τους νοσοκομεία, φυλακές που είναι αφιερωμένα σε τέτοιους κρατούμενους.
Όπως τι ένα παράδειγμα, που τι ας πούμε. Που...
Στην Αγγλία υπάρχει το Broadmoor, αν θυμάμαι καλά, που βάζουν μόνο μέσα στο νοσοκομείο ψυχικά ασθενείς που έχουν κάνει εγκλήματα. Έχουν σκοτώσει, έχουν προβεί σε έτσι άσχημες... Ναι. Εγκληματικές, ναι, συμπεριφορές. Γιατί είναι ειδική κατηγορία, δηλαδή δεν χαρακτηρίζουν αυτοί το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προβλήματα με ψυχική του υγεία. Έτσι, υπάρχουν και πολλοί που είναι ψυχικά υγιείς και κάνουν εγκλήματα. Δεν είναι, δηλαδή, η εγκληματική συμπεριφορά δεν είναι αποτέλεσμα, ούτε προβλέπεται από την ψυχική υγεία ενός ατόμου. Είναι μια συμπεριφορά, έχει μελετηθεί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ίσως κάποια στοιχεία ψυχικής υγείας που μπορεί να το κάνουν πιο πιθανό, ή κάποια στοιχεία χαρακτήρα από αυτά που μιλήσαμε σήμερα. Αλλά κατά κανόνα δεν συνδέεται η ψυχική νόσος με εγκληματική συμπεριφορά.
Ξανά και ξανά το λέμε.
Και δεν το λένε μελέτες, έτσι. Δηλαδή είναι σημαντικό να μιλάμε με μελέτες και να μην μιλάμε με εικασίες ή προσωπικές απόψεις ή γνώμη.
Ναι. Ναι, έχουμε ακούσει για αυτά τα ζητήματα και ειδικά από την νομική υπεράσπισή τους, έτσι, που πάνε να περάσουν αυτό που ακούμε συνέχεια, δηλαδή, που λέμε, που θέλουν να πέσουν στα μαλακά και αυτές τις κλισέ φράσεις, τέλος πάντων, και αυτό, να χρησιμοποιήσουν ότι υπάρχει ψυχιατρικό ζήτημα. Τα γνωστά συνέχεια.
Ναι, δυστυχώς βλέπετε, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουν προάγει και προάγουν πολλές φορές μαύροι χαρακτήρες, έτσι, κακοί άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν για το χύψη λόγω εγκληματής και έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν ζητάνε την υπεράσπισή τους. Νιώθουν ένοχοι και κοιτάνε πώς θα τιμωρηθούν για αυτά που έχουν κάνει. Και όντως, άνθρωποι που έχουν διαπράξει εγκλήματα όντας σε μια ψυχιατρική κατάσταση που τους βγάζει, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέμε, την ικανότητα να πάρουν αποφάσεις σωστές. Κάποιος πιστεύει ότι τον κυνηγάνε και θέλουν να του κάνουν κακό και υπερασπίζει τον εαυτό του γιατί θα τον σκοτώσουν. Και το πιστεύει αυτό μέσα σε ένα ψυχοσικό παραλήρημα. Έτσι. Αυτός, αν εγκληματίσει, όντως ανήκει σε αυτήν την ειδική κατηγορία, αλλά η πίεση του δεν είναι το κακό. Δηλαδή, αυτός προσπαθούσε να αμυνθεί. Αυτός είναι ένα παραλήρημα που δυστυχώς τον έπεισε ότι έτσι θα σώσει τη ζωή του, θα σώσει κάποιους δικούς του. Αλλά αυτός, όταν του περάσει η κρίση και όταν κάπως ισορροπήσει, δεν θα χρησιμοποιήσει την ασθένειά του για να ζητήσει άλωθη. Αυτός θα είναι ένοχος, είναι πολύ πιθανό από τις ενοχές του να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει κιόλας. Και αυτοί κατά κανόνα όντως πρέπει να έχουν ελαφρυντικά, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς, και αν όντως λόγω της ασθένειάς τους είναι επικίνδυνοι να ξανακάνουν τέτοια πράγματα, να αρρωσταίνουν, πρέπει να έχουν πιο πολύ φροντίδα ώστε να μην ξαναρρωστήσουν.
Που το δείχνει φυσικά η ταινία «Ένας υπέροχος άνθρωπος», έτσι.
Ένας τέτοιος ασθενής, αν έχει δυστυχώς σε μια κρίση οδηγηθεί σε μια τέτοια πράξη ή πήγε να το κάνει, ξέρω εγώ, για να αμυνθεί, μετά το φοβάται μην το ξαναπάθει. Δηλαδή σου λέει ότι δεν θέλω να υποτροπιάσω ξανά, γιατί τελευταία φορά που υποτροπίασα νόμιζα θα μου κάνουν κακό οι δικοί μου και τους κυνήγαγα με ένα μαχαίρι. Δηλαδή δεν το δικαιολογεί από την μία, από την άλλη φοβάται ότι αν ξαναρρωστήσει μπορεί να καταλήξει να κάνει τα ίδια πράγματα. Και όντως αυτός έχει μια επικινδυνότητα να το επαναλάβει όταν ξαναρρωστήσει. Αλλά εκεί οφείλουμε να τους φροντίσουμε, να τους θεραπεύσουμε, να τους προσφέρουμε πιο πολύ φροντίδα, όχι να τους κακοποιήσουμε, ναι, για άλλο. Όπως και το σοφρονιστικό και το κλινικό σύστημα, αυτά τα πράγματα πρέπει να επενδύσει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν μονάδες διαφορετικές για τέτοιους ανθρώπους. Πρέπει να κοιτάς την ψυχική υγεία όλων και αυτών που εγκληματούν. Απλά εντάξει, πολλοί κολλάνε στο γεγονός ότι κάποιοι, που συνήθως είναι άτομα με αυτά τα σκοτεινά στοιχεία, χρησιμοποιούν την ψυχική υγεία σαν ελαφρυντικό προς όφελός τους. Και εντάξει, έχουμε δει και έχουμε ακούσει διάφορα περιστατικά που έχουν εμπλακεί γνωστές, ναι, ψυχιατρικές, ναι, προσωπικότητες. Ναι,
νομίζω ότι θα κλείσουμε με την πίστη στην ανθρωπότητα, ότι η ανθρωπότητα καλυτερεύει και οι άνθρωποι είμαστε εν γενός καλή, οι πληγωμένοι πληγώνουν, θα μου πεις όλοι πληγωμένοι είμαστε, αλλά μία κατανόηση, δεν ξέρω τώρα τι να πω για όλους μας τώρα για αυτή την περίπτωση.
Οι πληγωμένοι νιώθουν κιόλας και βοηθάνε, δεν πληγώνουν πάντα, αλλά όντως βελτιωνόμαστε ίσως και σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι, και ο χρόνος και η συνείδηση του καθένα βοηθάει να γινόμαστε όλο, ναι, και καλύτεροι.
Γιάννη, αυτό που, ναι, δεν σε έχω ρωτήσει τόση, ναι, ώρα όμως είναι, έτσι και καταλάβουμε, ακούσαμε και την εκπομπή τώρα, ότι έχουμε στο περιβάλλον μας έναν τέτοιον. Πες με εσύ τώρα.
Ναι, είπατε ότι γενικότερα, εντάξει, όλοι έχουμε τη διαστοιχία, αλλά αν όντως πέσουμε σε κάποιον άνθρωπο που βλέπουμε ότι τα έχει πολύ πιο ανεπτυγμένα αυτά τα στοιχεία, θέλει λίγο προσοχή μαζί του. Δηλαδή δεν θέλει να παίζουμε τένις μαζί τους πολύ εύκολα. Ή αν πάνε να μας μπλέξουν σε επαφές για το χύψη λόγο, εκεί πρέπει λίγο να κρατάμε μια σκέψη για το τι θέλουν. Συνήθως δηλαδή μπλέκονται με άλλους ανθρώπους όταν θέλουν κάτι. Τα προβλήματα στην ουσία αναπτύσσονται όταν κάποιος κάνει σχέση με ένα τέτοιο χαρακτήρα, όπου εκεί πέρα δεν έχεις απλά επαφές, αλλά επενδύεις μια ζωή. Και εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνο, αλλά πάλι όταν δουλεύουμε θεραπευτικά με τέτοια ζευγάρια, τέτοιους ανθρώπους, κοιτάμε να τους δείξουμε και πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά κάποιο τρόπο όμως να τους δείξουμε ότι είναι και προβλέψιμοι. Είναι αρκετά
προβλέψιμοι.
Ναι, ναι. Γενικά όλες οι μορφές ψυχοπαθολογίας και ο λόγος που μπορούμε και και κάνουμε διάγνωση έτσι με την παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ προβλέψιμες. Δηλαδή εφόσον τις καταλάβεις πώς λειτουργούν, μπορείς να τις παρατηρήσεις γιατί επαναλαμβάνονται. Και αυτά τα στοιχεία ή αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους καταλάβεις, η συμπεριφορά τους είναι πολύ προβλέψιμη. Και εντάξει, υπάρχουν τρόποι και διαχείρισής τους και αντιμετώπισής τους και απομάκρυνσης από αυτούς. Και δεν είναι όλοι στον ίδιο βαθμό επικίνδυνοι.
Α, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να τα έχει αυτά τα τρία, αλλά να μην είναι επικίνδυνος.
Όχι, απαραίτητα.
Γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι 100% επικίνδυνος. Όχι. Okay.
Όχι, γενικά όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα τα βλέπουμε αυτό που λέμε λίγο dimensional. Τα βλέπουμε ότι είναι σε ένα φάσμα και έχουμε λίγο από αυτό ή πολύ. Έτσι. Και μπορούμε και τα μετράμε κατά κάποιο τρόπο με τα ψυχομετρικά μας εργαλεία ως ένα βαθμό κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν είναι όλοι στον ίδιο βαθμό ψυχοπαθητική νάρκηση και δεν είναι όλοι επικίνδυνοι.
Προφανώς. Αλλά έλεγα, νόμιζα ότι αν κάποιος τα συγκεντρώνει και τα τρία τον κάνει επικίνδυνο.
Είπαμε ότι σε κάποιους συσχετίζονται, άρα είναι πιθανό κάποιος που τα έχει ένα από αυτά να έχει και τα υπόλοιπα. Αλλά και τα τρία να τα έχει δεν είναι πάντα απαραίτητα επικίνδυνος. Όπως επίσης δεν είναι όλοι το ίδιο έξυπνοι ή το ίδιο ικανοί. Άρα κάποιοι πιάνονται πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα.
Ωραία, ακόμα μία εκπομπή να φωτίσουμε λίγο τις γνώσεις μας για αυτοπαρατήρηση και παρατήρηση του περιβάλλοντος μας. Πίστη στην ανθρωπότητα. Σε ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά, Γιάννη. Τα στοιχεία όλα του Γιάννη ξέρετε.
Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνεις την τιμή να βρίσκομαι στην πιο ποιοτική εκπομπή ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.
Με τους πιο ποιοτικούς ακροατές, επίσης, να το πω και αυτό για ακόμα μία φορά, και τους πιο ποιοτικούς καλεσμένους. Όσο προσπαθώ, δηλαδή, τουλάχιστον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να μου σε
και
καλά,
εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά!